Gambar 22, ada dua jalan. Kata Tuhan Yesus, ada dua jalan. Jalan ye libal, ngah jalan ye supit. Kisah gi kecik, segala jema ada di jalan ye libal. Ia menuju hukuman neraka, ye dekah padam. Kalau jema ye percaya Yesus, taat ngah segala ye diajungkannya, dia kah pindah ke jalan ye supit. Jalan ye menuju hidup ngah Allah di surga. Ye manakah ye kah dipilih? Kalau milih jalan ye supit, percaya ngah Yesus, katakah mak ini. Tuhan Yesus, aku ngakui kalau aku berdosa. Aku percaya kalau Tuhan Yesus mati di salibkah dek nanggung hukuman dosa-dosaku. Tuhan, ampuni aku, ubah hidupku. Aku nak tinggal ngah Allah di surga. Terima kasih Yesus, amin. Kalau kita ngomong mak itu sungguh-sungguh, Tuhan Yesus kah ngangkat kita jadi anaknya. Allah jadi bapang kita.